وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين.
E quando se lhes diz, crede no que Deus fez descer, dizem, cremos no que fora descido sobre nós, e renegam o que houve depois disso, enquanto isso é a verdade que confirma o que está com eles. Dize, por que então matastes antes os profetas de Deus, se sois crentes?